Оренбурда татар һәм башкорт телләре һәм әдәбиятыннан өлкә олимпиадасы узды. Онда төбәкнең 13 районыннан һәм Оренбурдан барлыгы 48 укучы катнашты. Шуларның 29-ы татар, 19-ы башкорт теле укытылган мәктәпләрдән. Ел сайын мондый чараларда милли мәгариф торышына үзенә күрә бер йомгак туясала. Ана телен укытуда бердәм программалар юк. Укучыларга бер төрле таләпләр куеп булмый. Әмма иң мөһиме, Оренбур ягында балалар ана телен белә, аны тагын да яхшырак өйрәнергә тели. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйләр.
Соңгы 4 ел дәверендә олимпиада биремнәрен Казаннан һәм Уфадан җибәрәләр. Әмма күп еллар дәвамында Северный районының Бакай авылы мәктәбе, Пономаревка районының Нәүрүз һәм Дүсмәт мәктәпләренең укучылары җиңүчеләр рәтендә булса, бу елны кешеләр үзгәрде. Олимпиада нәтиҗәләре белән жюри рәисе һәм Оренбур педагогия университеты доценты Афия Аблахаликова таныштырды.
Бу ел өлкә олимпиадасында 2-3 урыннар бирелмәде. Һәм призерларны гына атадылар. 9-нчы сыныфлар арасында җиңүче Газизова Наилә Оренбурның 38-нче мәктәбеннән. Призерлар Шәйдуллина Ләйлә Абдуллин районы Билет Усман авылы мәктәбе һәм Исхакова Луиза Матвеевка районы Иске Кызымбәт авылы мәктәбе. 10-нчы сыныфлар арасында җиңүче Салихова Зәлия Куандык районы Никол авылы мәктәбе. Призер берәү генә Хасанова Айсым Шарлык районы Мостафа авылы мәктәбе. 11-нче сыныфлар арасында җиңүче Сәгъдиева Наилә Оренбурның сәләтле балалар лицейыннан. Призерлар Насырова Фирүзә Абдуллин районы Шаганлы авылы мәктәбе һәм Тимербаева Эльвира Александр районы Тукай авылы мәктәбе.
Диде Оренбур педагогия университеты доценты Альфия Абдухаликова. Оренбур педагогия университеты доценты һәм башкорт теле укытучысы Лидия Абубәкерова. Башка еллар белән чагыштырганда әлеге бәйгедә 9-нчы сыйныфлар арасында катнашучылар күбрәк булды. Ә инде җиңүчеләр алар түбәндәгеләр. 9-нчы сыйныфлардан Александр районы Кытыч авылы мәктәбеннән Зарина Гишева. 10-нчы сыйныфлар арасында Төлеген районы Алабирди мәктәбеннән Руфина Хисамова. 11-нче сыйныфлардан Оренбурның сәләтле балалар интернат лицейында белем алучы Диана Гайсина. Диде башкорт теле укытучысы Лидия Абубәкерова. Инде мәктәп укытучылары белән укучыларны тыңлап карыйк. Александр районы Яфар авылы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәния Акалаева.
Александр районыннан 4 бала алып килдем. Икесе башкорт мәктәбеннән, икесе татар мәктәбеннән. 9-нче, 10-нчы класс укучылары.
Ел саен катнашасыз.
Ел саен катнашырга тырышабыз. Быелгы олимпиада эшләре авыр дип чыктылар укучылар.
Яфар Фарат 9-нчы класса. Эшләр кыен булды. Эшләдем, эшләргәнем.
Нинди сораулар сен өчен кыен булды?
Әдәбиятның кайсыларыннан да без үтмәдек. Мәсәлән, Аяз Гүләҗевнең баш геройлар.
Программада кертелгән нәрсәләр түгел, ә менә өстәмә уку өчен бирелгән материаллардан алынгандыр дип уйлыйм мин аларны. Унар 15-әр сорау. Шуңа күрә балалар кыенсынганнар кайбер сорауларда.
Мин Александр районыннан, Кутус мәктәбеннән Мәринә Бәшир кызы булам. Олимпиада ул һәр вакытта кыен була инде. Укыр кирәк инде. Әлбәттә, күп матур китаплар укыр кирәк дип уйлыйм мин. Мәсәлән, Дәүт Юлтыйның Кан романыннан бит инде. Ул Кан романын Дәүт Юлтыйның 10-нчы класста гына үтәләр. Шу кыен һорау инде. Мәкаләнең укып мәгънәһен асырга бит инде.
Кушылар
Зарина,
сиңа иң кыены нинди мәсьәлә булды?
Кан романын.
Башкорт рәсемнәрен ханат китергә дигән бит инде. Ә ханат киткән вакытта менә безнең күрше концерт дигән авылда Сем Ишмулатов туга. Кенсе елга апрельдә зур рәсемгә 100 ел була инде. Уны белгәндәр.
Илек районы Азерки мәктәбенең татар теле укытучысы Гөлнара Тәминдарова.
Илек районы Азерки мәктәбеннән 3 бала алып килдек, эшләдек. Тиләр инде эшләр бик җиңелдән түгел, кыен гына. Программасыннан тыш күп укырга кирәк инде балаларга. Бездә бит инде атнасына 1 сәгать кенә, шуның белән безнең өчен ул кыенрак.
Бар мәктәпләрдә дә программаларның бер булмавы. Бу инде ана теле дәресләренең кайбер мәктәпләрдә 4 сәгать, ә кайберләренә 1 сәгать бирелүе турында сөйли. Ә биремнәр барысы өчен дә бер. Шорлык районы Мустафа авылы мәктәбенең татар теле укытучысы Рәйля Хасанова.
Безнең теләгебез һәм үтенечебез инде киләсе елларга бәлки татар теле буенча олимпиада сорауларын аерым әзерләрләр, ә әдәбият буенча аерым. Чөнки алар икесе ике төрле фән. Әдәбиятка әзерләргә шулай зур көч һәм вакыт кирәк. Икесен бергә кушарга балалар
балалар өчен бик авыр. Дәресләр саны аз, укырга материал күп. Шуның белән аерым булса дигә яхшы булыр иде.
Оренбургның сәләтле балалар интернат лицеендә белем алучы Нәйлә Сәгъдиева дәреслекләр буенча татар теле һәм әдәбият фәннәрен үзе мөстәкыйль рәвештә өйрәнә икән.
Менә кыйнылык уятты мин 10-нчы һәм 11-нче класста укыган әсәрләр. Мин лицедә укыгач, мин аны укый алмадым. Шуңа күрә миңа авыррак булды шул әдәбияттан сорауларга җавап бирергә.
Менә лицедә укысаң да татар теле әдәбиятын үзең укып дәвам итәсең, киләчәктә кирәк булыр дип уйлыйсыңмы син?
Мин уйлыйм, татар теле кеше үзенең культурасын белергә тиеш һәм ул яшәгәндә дә төрле вакытларда ул булышыр дип уйлыйм.
Чөнки шуны сиңа укырга шунда.
Лицедә шу
лице.
Монда теләгән балалар укый дип мин уйлыйм, чөнки монда бүтән кеше укый ала, монда бернинди сәләт тә кирәкми дип уйлыйм, ләкин кирәк тырышлык һәм үзеңнең куйган нуктага барып ирешү.
Ә бу кыз кем?
Хасан Вайслом. 10-нчы класста.
Кыен булдымы сиңа?
Татар теле җиңел булды. Борынгы әдәбият. Шунда да кыенлыклар булды.
Ничә сәгать кирәк булды сезгә эшләнеп тириш?
Минемчә, әгәр дә яза башласаң, шыгыбрак дигәндәй, 3 сәгать әзрәк ин ул. Татар теле әдәбияттә бергә булгачтан, шунсы да кыенрак.
Башка еллардан аермалы буларак, бу елны 1-нче урын яулаган 11-нче сыйныф укучыларына шәһәрнең 2 уку йортының милли бүлекләренә керер өчен сертификат тапшырылмый. Милли бүлекләр әкренләп ябыла бара. Оренбурда 20 елга якын башлангыч сыйныф укытучылары хәзерләгән клияттәге татар һәм башкорт теле бүлекләре гамәлдән чыгарылды. Педагогия университетында шул хәл көтә. Чөнки инде 2 ел рәттән татар башкорт бүлекләренә студентлар кабул ителмәде. Милли бүлекләрдә укучыларның соңгылары тик 3-нче, 4-нче һәм 5-нче курсларда гына белем ала. 2010 елда Татарстанда үткәрелгән олимпиадада төбәкләрдән килгән командалар арасында оренбурлар 1-нче урынны яулаган иде. Бу елның нәтиҗәләрен яз аенда Казанда үтәчәк бәйге нәтиҗәләре күрсәтер. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Оренбур өлкәсендә милли мәгариф торышын турында Фирүзә Абсалямовны тыңладык.